Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Pernille Rudbæk.
På få måneder har Danmarks nye regering vendt op og ned på dansk politik. De politiske blokke er sprængt i småstykker, og gamle ærkefjender er blevet til allierede. Og mens statsminister Mette Frederiksen den her uge har taget krisestatsmandsrollen på sig, ja, så er regeringens prestigeprojekt, den massive opgradering af forsvaret, sat på pause, indtil den nye forsvarsminister har fået styr på pengene. Men kan Troels Lund Poulsen køre forsvarsforliget i mål, og hvordan er det egentlig at skulle regere i en krisetid? Det her er programmet, hvor vi hver uge dykker ned i det store regeringseksperiment på midten af dansk politik, og hvor vi forsøger at finde ud af, hvad man egentlig får, når man blander rød socialisme med blå liberalisme og tilsætter lidt lilla blandingsprodukt. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Og igen i den her uge har jeg samlet et panel af folk, der tidligere selv har haft deres daglige gang i regeringsmaskinerummet på Christiansborg. Velkommen til dig, Joy Mogensen.
Tak.
Du er jo tidligere socialdemokratisk kulturminister og kirkeminister fra 2019 til 2021, og før da jo mangeårig populærborgmester i Roskilde. Og nu driver du så et vandrehjem, Danhostel, i Roskilde. Så hvordan er du egentlig, hvordan er dit forhold til dansk politik egentlig i dag?
Jeg er stadigvæk socialdemokrat, også sådan med medlemskab og det hele. Ja. Men nu er jeg jo sådan mere, hvad kan man sige, aktiv i partiforeningen som medlem.
Følger du tæt med i hvad der foregår inde på borgen hos dine gamle kolleger?
Jeg vil sige, jeg er faktisk en af dem, som har besluttet mig for at simpelthen dosere min nyhed, fordi at når man er i politik, så følger man jo med hele tiden, fordi det er jo ligesom blevet den måde, man skal overleve i politik. Man er nødt til hele tiden at følge med. Og så der gik det op for mig, at det behøvede jeg jo egentlig ikke mere. Og der var en gang, hvor jeg egentlig fint kunne nøjes med en radioavis om morgenen, måske lige browse lidt i frokostpausen, og så ellers nyhederne om aftenen. Og det passer mig fint. Og jeg synes faktisk ikke, jeg kunne glip af sådan det store.
Det var godt. Mange af dine tidligere kolleger, som du sad med i den socialdemokratiske regering, da du var på Christiansborg, de er der jo stadig, men sidder nu i en helt ny regeringskonstellation. Har du talt med nogen af dem om, hvordan det er anderledes fra dengang, I var i regering sammen?
Nej, jeg tror, jeg talte... Altså, det var, de havde tid til at tale.
Hvornår var det?
Ministre har jo virkelig, virkelig travlt.
Var det i juleferien?
Nej, det var imens regeringsdannelsen var undervejs. Og der var der jo mange tanker og idéer om, hvordan det kunne blive, da man godt ligesom efter noget tid fandt ud af, at pudsigt nok, så når Mette Frederiksen siger noget, så har hun tænkt sig om, og hun mener faktisk det, hun siger. Det er faktisk lidt utroligt, altså det kommer bag på mig, at det stadigvæk kommer bag på så mange, at når Mette Frederiksen siger noget, så har hun gennemtænkt det, og hun har også tænkt sig at gøre sit bedste for, at det bliver til noget.
Kommer det også bag på socialdemokrater?
Stadigvæk, ja, underligt nok. Ja. Altså, det er lidt mærkeligt, men sådan er hun faktisk, det vil jeg gerne bekræfte.
Vi skal jo bruge lidt af den erfaring, du nåede at få som minister i en socialdemokratisk regering under Mette Frederiksen i dagens program. Hvordan tror du kan bruge din erfaring fra de år, du var på borgen, til at få os alle sammen til at forstå, hvad der foregår inde i det her SVM-maskinrum?
Det har jeg faktisk også tænkt meget over, da jeg sådan sagde ja til at komme her, fordi at det er jo virkelig en helt, helt, helt anden... kontekst. Jeg har da gjort mig nogle tanker forud for dagen i dag, men altså, jeg er jo heldigvis ikke alene, så jeg tænker, at vi også måske... Altså, jeg kan måske også blive klogere. Det ser jeg altid frem til.
Vi glæder os til at grave lidt i alle dine erfaringer. Også velkommen til dig, Jens Rode.
Tak for det.
Med på en linje. Jeg tænker, at de fleste nok tænker på dig som en, der har været lidt omkring i dansk politik og prøvet lidt af hvert. Du har været i Kristendemokraterne senest, du har været i Radikale Venstre, og så jo allerflest år i Venstre, et af regeringspartierne. Og du har jo også prøvet det der med at være politisk ordfører i Venstre under Anders Fogh Rasmussen. Hvilket parti identificerer du dig mest med i dag af de tre, eller måske et helt fjerde?
Som Tina Dickow synger, så kan du jo godt tage pigen ud af Aarhus, men du kan aldrig sådan helt tage Aarhus ud af pigen. På en eller anden måde vil jeg nok altid identificere mig selv som venstremand. Jeg er så en af dem, der men det ligger jo et eller andet sted selvfølgelig dybt i mig, men jeg har jo ikke kunnet se mig selv i partier, der har kørt sådan meget kraftigt mod højrefløjen og ville lave regeringssamarbejde med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti og den slags der. Så jeg hører sådan nok til de der, skal vi sige, frafaldende venstrefolk, der er stærkt begejstret over det mod, som jeg synes rent faktisk, at Jakob Ellemann han udviser ved, at han siger farvel til den yderste højrefløj, og så tør at indgå et samarbejde som lillebror til Socialdemokratiet. Der er mange, der taler om det som et knæfald. Jeg synes, det er et fantastisk politisk mod, at han udviser. Det synes jeg da godt, jeg vil kvittere for. Og så er jeg jo en af dem, der har arbejdet meget, meget tæt sammen med Mette Frederiksen. Altså Mette og jeg kender jo hinanden helt tilbage fra vores ungdomsdage i Folketinget, og hvor vi var nogle heftige kampagner på medie- og kulturområdet. Og vi opbyggede jo så et venskab sidenhen, og jeg må jo så også sige, at selvom jeg identificerer mig som sådan primært, skal man sige, borgerlig liberal, eller i hvert fald liberal, så har jeg den største respekt for Mette Frederiksen. Jeg synes, hun er en af de dygtigste statsministre, vi har haft i min levetid.
Det lyder lige frem, som om du kunne være lidt træt af, at du ikke har været i Venstre på det her tidspunkt, hvor man er gået i en regering med Mette Frederiksen.
Ej, som sagt, jeg synes, jeg har aftjent min værnepligt, og der var mange ting på Christiansborg, som jeg synes ikke var til at holde ud til sidst. Blandt andet det der med, at man står og råber i hvert sit verdenshjørne hele tiden. Og jeg synes, det har været temmelig uskyndt, og også på mange måder en farlig udvikling for vores samfund, og selvfølgelig... Nu får vi jo at se, hvor langt bukserne de holder til det her regeringssamarbejde. Som Joy siger, der er ingen af os, der ved, hvad det er for et eksperiment, vi er ude i. Men jeg synes i hvert fald, det er politologisk meget interessant, og det er ja. måske nok også lidt mere underholdende at betragte udefra, end måske lige hver dag at være inde i det, som tingene er lige nu.
Så du nyder at betragte lidt politologisk udefra. Hvor tæt er du egentlig på dansk politik i dag?
Ja, det er jo så dejligt gratis.
Ja, det er jo det. Men hvor tæt er du på det i dag?
Jamen, jeg har stadigvæk mine netværk og taler også ikke dagligt, men jeg har også andre ting at se til. Jeg driver min egen selvstændige virksomhed, men jeg har mine løbende kontakter og også op i... Og så op i det øverste lag i flere forskellige partier. Så jeg følger med og mærker efter, hvad de sådan lidt, hvordan de har det derinde. En af de ting, jeg synes måske, der er lidt en udfordring for dem, men det kan vi måske vende tilbage til, det er, at der har været lidt en start, hvor man har haft meget travlt med at fortælle, hvad der ikke er groet i ens egen have. Og det tror jeg, man skal være varsom med, fordi en regering er et kollegium. Og hvis ikke man forstår, at en regering er et kollegium, så har den ikke ret lang levetid.
Jens Rode, de der kilder, du har der helt op i toppen af regeringen, hvad bruger du egentlig dem til?
Ingenting andet end at
tale med. Med
af interesse og til at være med her, og fordi man jo på den måde har et billede af, hvad det er for nogle strømninger og stemninger, der er. Og også hvad der helt konkret foregår, for eksempel hvordan Radikale Venstre, de kom ud.
Der, Jens Rode, der var et lille udfald på linjen her. Vi ser, om vi ikke kan få hul igennem til Jens Rode.
Sådan noget, det kan man altid gå og hygge sig lidt med.
Jens Rode, der var et lille udfald på linjen. Vi håber, den holder resten af vejen, og hvis det bliver et problem, så må vi lige ringe det op. Men det ser ud, som om der er hul igennem nu, så vi krydser vores fingre for, at det holder. Vi skal også byde velkommen til den tredje dagens panel. Det er dig, Anders Frandsen. Velkommen til.
Tak for det.
Du er tidligere særlig rådgiver for to konservative ministre. Connie Hedegaard, da hun var klima- og energiminister for Konservative fra 2007 til 2009, og også for Charlotte Sahl Madsen, som var videnskabsminister fra 10 til 11. I dag, der er du så noget helt andet dansk. Du er direktør i Dansk Skovforening og også lektor på Københavns Universitet. Det lyder som om, at du har bevæget dig helt ud i skoven, langt væk fra dansk politik. Er du det?
Nej, det er jeg ikke. Vi er jo en interesseorganisation, der også arbejder med at varetage skovbrugets interesser og alle de dagsordner, der handler om klima og energisikkerhed og ressourceknaphed i fremtiden og biodiversitet og sådan set også rekreativitet og trivsel for for alle mennesker i Danmark. Det er jo nogle af de dagsordner, vi sidder med, og det er jo også nogle af dem, der sådan fylder mest både globalt og for så vidt også i dansk politik. Så det er bestemt ikke afkoblet fra politik, og jeg synes, det er lige så spændende, som jeg synes, dengang jeg var inde i maskinrummet og følger det lige så tæt.
Og hvilke erfaringer har du gjort dig som rådgiver for de her topministre i forhold til at kunne tage os med ind i det rådgivermaskinerum, som der også er på i regeringen i dag?
Jamen, det er jo mange af de sådan overvejelser og refleksioner, de har undervejs. Hvordan får man et forlig på plads? Hvad er der for nogle retninger? Hvordan vil man gerne sætte en retning? Hvordan får man både opbakning til det på Christiansborg, men selvfølgelig også, hvordan får man sådan en offentlig opfattelse af, at det her er den rigtige vej at gå? Og det er jo noget af det, jeg har arbejdet meget med. Så det er i hvert fald noget af det, jeg tager med. Og så havde vi jo en lidt anden, da jeg var på Christiansborg, der var der jo sådan det fast etablerede flertal med konservative og venstre, der var i regering sammen. Og så havde man Dansk Folkeparti som et stort og solidt støtteparti. Og der har verden jo, når man nogle gange synes, at politik kan være lidt fastlåst, så må man lige sige, der har det forandret så meget det seneste årti i forhold til, hvordan det ser ud i dag. Og med den her kulmination i form af en SMV-regering, man har fået nu, så er skakbrættet jo sådan fundamentalt anderledes, og brikkerne står helt på en ny måde.
Det må man sige, og det er jo det, vi skal lige præcis nørde ned i dag. Dejligt at have jer med alle tre. Vi skal igennem et par af de største begivenheder fra regeringens seneste uge. Vi skal se på det, der lykkedes godt, og også det, der måske lykkedes knap så godt. Og så skal vi gøre status på det hele til sidst. Og hvis du sidder derude og lytter med og får lyst til at byde ind, så husk, at sms'en er åben på 1424. Og lad os så kaste os ud i den første begivenhed.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi starter med at tage et smut til München i slutningen af sidste uge.
Excellencies, ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome you all and to open the 59th Munich Security Conference.
Ja, verdensministre og statsledere er samlet til sikkerhedskonference i den sydtyske by. Og på scenen, ja, der taler både Scholz, Macron, Stoltenberg og via videolink også Volodymyr Zelensky.
Ladies and gentlemen, I agree to all of you and would like to remedy.
Og så lørdag, midt på dagen, i en paneldebat med NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg på den ene side og Finlands og Moldovas præsidenter på den anden side, ja, der sidder den danske statsminister Mette Frederiksen. Moderatoren vil gerne høre om Danmarks planer for at møde NATO's 2%-krav, men i stedet for at svare på det spørgsmål, ja, så vælger Mette Frederiksen at rose sin sidekammerat fra Moldova og siger:
Moldova is a small, it's a poor, and it's a fragile European country. You can be next in line when we are talking about Russia. And you are standing up.
Og kort efter, ja, der følger hun op foran de rullende kameraer og danske journalister fra blandt andet TV2.
Det bedste, vi kan gøre, det er jo at blive ved med at tale om krigen hjemme ved spisebordet, politisk, der hvor man går på arbejde. Og så bare vide med os selv, at hvis Ukraine taber, så risikerer vi, at hele Europa og hele Vesten taber. Og jeg er selv ikke i tvivl. Altså, jeg tror ikke, han slutter med Ukraine, Putin. Så går han videre til det næste land. Det mener jeg, der er en overhængende risiko for. Så træthed, det er der bare ikke plads til i den her situation.
Joy Mogensen, du kender vores statsminister Mette Frederiksen rigtig godt. Du har arbejdet under hende. Hvad er det for en Mette Frederiksen, som du ser bevæge sig rundt på den internationale scene lige nu og repræsentere Danmark i en sikkerhedspolitisk krise?
Jamen, altså, jeg havde faktisk en samtale med en anden tidligere socialdemokrat her i sidste uge, hvor vi sådan talte om, hvordan det ville have været, hvis det her det var sket bare for en 5-6 år siden. Altså i forhold til, hvem det er, der sidder og er ledere rundt omkring i Europa. Og der bliver jeg nødt til at sige, selvom jeg faktisk også har respekt for den måde, Lars Løkke har forvaltet sit mandat nu med Moderaterne, at jeg er meget tryg ved, at Mette Frederiksen sammen med de europæiske kollegaer, hun har lige nu, forvalter det her meget ansvarligt. Både på Danmarks vegne, men jo også altså, som del af det europæiske fællesskab. Da jeg hører hende, når jeg så hende her til sikkerhedskonferencen, så kunne jeg ikke lade være med at lægge mærke til også, at jeg synes, hun har fået en sikkerhed i det der europæiske, altså hvor at jeg har jo også været med til hele det der, altså op til valget i 19 med, hvor at Socialdemokratiet jo også begyndte at sætte nogle grænser for globaliseringen og sådan noget, og folk, altså det var meget svært at ligesom få formuleret den der balance imellem, jamen vi vidste stadigvæk det europæiske fællesskab, men vi skal også være der som, altså som nation, og jeg synes helt, det var helt tydeligt der i de første tid med den socialdemokratiske etpartisregering, at vi skulle også lige finde ud af, hvordan det der valgkampssprog og det der interne afklaring om, hvad er det egentlig, vi mener om EU, hvordan oversatte man så det til den internationale kontekst, hvor der jo også er noget, man siger for overhovedet at få indflydelse. Og jeg kan huske, der var hele det der slagsmål om EU-budgettet. Det ved jeg ikke, om folk kan huske overhovedet. Men,
du må nok lige hjælpe os lidt på vej.
Ja, men i hvert fald så havde både... Jeg tror, at Socialdemokratiet havde i hvert fald sagt, nu skal der sættes grænser for EU's budget og sådan noget op til valgkampen. Og det havde Venstre vist nok også så. Og så endte det med i jeg husker det som sommeren 20, i hvert fald altså, i løbet af regeringens allerførste tid, at lige pludselig så det faktisk ud som om, at regeringen ikke ville kunne få mandat i Folketinget til at stemme for EU's næste budget, altså, og det er 7-årigt, så det vil så være de næste 7 år, at vi ikke kunne stemme for EU's budget. Og der var en masse palaver. I sidste ende endte det med, at de konservative faktisk stemte for og gav regeringen mandatet, men Venstre endte med at stemme imod, og det var sådan for mig altså sådan en eksempel på, at Socialdemokratiet skulle også lige finde sin plads i den der, altså den der fælles internationale, det synes jeg i den grad, at Mette Frederiksen også ved at det er hende, der bliver valgt til at sidde i det her panel til den her meget, meget vigtige konference, viser jo, at hun er blevet en respekteret del og en repræsentant, man kan sende ud. Sådan, så det er noget af det, jeg tænkte.
Anders Frandsen?
Jamen, jeg synes egentlig også, i forhold til det her, når man har en krise, og man skal styre igennem den, så er der 2 ting, der er vigtigt. Jeg synes egentlig, hun opfylder den ene del, som hun skal gøre, og den anden del, som hun kan, men ikke nødvendigvis behøver, man rent faktisk bidrager til. Den første del, det er, når du har en krise, altid sørge for at have en solid hånd på rattet og en fod på speederen, så du altid selv er på forkant med de ting, der sker. At der ikke er en oplevelse af, at du slipper grebet om det. Og det er egentlig også det, hun siger, vi skal blive ved med at tale om det, vi skal blive ved med at have fokus på krigen i Ukraine, for at fastholde den offentlige bevidsthed om, hvor vigtigt det her er. Og det er det, hun skal gøre som national statsleder, hvis man ønsker at fastholde en massiv opbakning. Den næste del, og det er egentlig det, jeg synes er ret interessant ved konferencen i München, fordi jeg synes jo ikke, at man sådan på vestligt plan og på europæisk plan kan sige, at vi har været voldsomt gode til at tage lederskab i forhold til Ukraine-konflikten. Man har udvist sammenhold, og man har udvist sådan responsivitet i forhold til at reagere på nogle af de ting, der er sket. Men man har lidt manglet at sige, hvad bliver det næste skridt, og hvordan reagerer vi så? Det var noget af det, man så under den kolde krig eksempelvis, hvor der jo var de her doktriner eller sikkerhedsgarantier, der tydeligt tilkendegav, hvis Sovjetunionen gør A, så gør vi B. Og det var ikke noget, man så skulle have en ny konference eller et FN-møde eller et eller andet for at afklare, om det nu var en god idé, og der var 17 forskellige holdninger til, hvilken vej man skulle gå i det. Der var, en handling ville medføre en konsekvens. Og det hun jo gør, det er, at hun siger, hvis det lykkes for Putin i Ukraine, så går han videre til et andet land. Det tvinger andre til også at tænke over, hvordan reagerer vi på det? Og noget af det, der jo også kom frem på konferencen i München, og det er ikke Mette Frederiksen, der skal tage den debat, men det er jo det her at sige, skal vi til at stille nogle sikkerhedsgarantier for nogle af de andre lande, som er tydeligere end dem, vi har i dag, som netop betyder, at sker der et eller andet, så er der en klar konsekvens. Og det er jo egentlig der, hvor du begynder at udvise internationalt lederskab. Det er større lande end Danmark, der skal tage den dagsorden, men du får der flyttet et skridt længere frem, og er mere offensiv i forhold til de ting, der sker. Og det er sådan set, begge dele er helt centrale, hvis man skal lave krisestyring. Så jeg synes egentlig, at begge dimensioner er... Det er nogle gode citater og indslag, jeg har fundet, fordi de eksemplificerer det.
Men siger du det her med, at når Mette Frederiksen hun er ude og ligesom siger, you can be next in line, Moldova, det slutter ikke med Ukraine, det her, så er hun med til at skubbe på, for at man bliver nødt til at have en plan, som rækker lidt længere ud i fremtiden, end det man måske har haft. At hun spiller den rolle?
Ja, altså indtil videre har vi jo haft det i forhold til Ukraine. Man skal jo være ærlig og huske på, at for et år siden på den her dag, der regnede vi med, at hvis Rusland rent faktisk gik ind i Ukraine, så ville de erobre Ukraine på 14 dage eller noget i den dur, og så ville vi skulle finde en eller anden tålelig balance med Rusland. Der ville være nogle sanktioner, økonomiske sanktioner og den slags, men vi ville ikke som sådan gør noget for at redde Ukraine. Så var der en mand, der viste lederskab og sagde, jeg har ikke brug for et lift, jeg har brug for ammunition. Mm. Og det samlede en nation, de slog tilbage og bed fra sig. Og så lige så langsomt har man jo så haft en eskalation af det, de europæiske og de vestlige lande har haft mulighed for at gøre. Men det næste skridt er jo, hvordan kommer vi, hvis vi kommer til at være i en ustabil verden, hvordan sikrer vi så, at både offentligheden, befolkningen ved, hvilke skridt kommer til at ske, hvis det her det fortsætter, og at han har sagt modstanderen også ved, at det ikke er noget, der kommer til at være mange EU-topmøder.
Så hvis du var rådgiveren for det hele, så vil du anbefale, at man havde nogle flere, en længerækkende plan her?
Ja, sikkerhedsgarantier, det er jo også noget af det, man snakker om, at man i løbet af det kommende halve år vil se at få lavet. Det synes jeg er klogt, fordi det er med til at stabilisere en ustabil verden.
Jens Rohde, altså hun siger, jeg tror ikke, at det slutter med Ukraine. Er det klogt af en dansk statsminister at gå sådan rimelig langt og sige nogle rimelig sådan dramatiske ting på den her internationale scene, mener du?
Ja, det mener jeg, fordi det er også en oplagt risiko. Og man skal bare hele tiden huske på, at jo mere Vesten og NATO nærmer sig lande, der ligger tæt op af den russiske grænse, jo mere øger det jo også risikoen for. Det er jo ikke kun Putin, der har sagt, at Ukraine ikke kan blive medlem af NATO. Det sagde Jeltsin også. Det var jo ikke noget problem dengang. Nu står vi så i en helt anden situation. Men jeg kunne godt tænke mig lige at tage fat i et par af de ting, som Joy nævner, fordi vi ved jo faktisk, hvordan verdens ledere reagerede, inklusiv vores egen, dengang, hvor Putin invaderede Ukraine. Fordi det er jo ikke sidste år, at Putin invaderede Ukraine. Putin invaderede Ukraine i 2014, og vi gjorde ikke en skid, for at sige det lige ud. Og det er jo den passivitet fra den gang, da forhandlingerne brød sammen, efter vi havde siddet i 7 år, jeg sad selv i Europaparlamentet dengang, det er jo reminiscensen af det, som vi står med i dag, fordi ingen havde regnet med, at Putin rent faktisk mente det, han sagde, og var villig til at gå så langt. At Putin så, tror jeg også, har forregnet sig ganske betragteligt, det er så en helt anden diskussion. Mm. Men vi ved, hvordan verdens ledere, inklusiv den danske regering, reagerede i 2014, og det var med passivitet. Med hensyn til selve EU-budgettet, så vil jeg bare lige minde Joy stilfærdigt om, at Mette jo dengang havde en europæisk tilgang, som var rent på den nationale præmis. Der måtte ikke flyttes et komma på budgettet, som i forhold til reglen om, at det måtte ikke stige med mere end 1% i forhold til BNP. Der måtte ikke optages fælles gæld. Det var så det, vi gjorde i forbindelse med corona. Og i forhold til forsvarshegnspælene, så var det jo, at EU aldrig skulle have en fælles udrykningsstyrke. Det har vi jo, og det er man jo ved at opbygge nu, en udrykningsstyrke på 5.000 mand. Og sådan kan man jo, når man begynder at beskæftige sig og begynder at skal tage ansvar på europæisk plan, så bliver man jo overhalet af virkeligheden, eller i hvert fald konfronteret med den i en sådan grad, at man som statsminister, fordi det her det er noget, stort set alle statsminister har været igennem, at når man så er på den europæiske scene, så kan man ikke, ligesom i den hjemlige debat, begynde alene at argumentere på en national præmis. Du er simpelthen også nødt til at forstå, at den fælles præmis betyder noget, hvis man skal kunne rykke noget. Mm. Men det var det, og det var den indgang, som gav Mette Frederiksen de helt store problemer i forbindelse med budgetforhandlingerne, fordi hun ramlede ind i sin egen historiefortælling. Og der var det jo så også lige, at Finansministeriet lavede en regnefejl på 7,5 milliarder kroner, hvor den sagde, at budgettet var steget med 7,5 milliarder kroner. Det opdagede jeg, og så blev jeg ringet ned af den socialdemokratiske finansordfører, som på det tidspunkt var Christian Rabjerg Madsen, en god og fin fyr, som forsøgte at belære mig om, hvordan man skal læse EU-budgettet. Og så måtte man jo så til sidst i Finansministeriet på et møde, hvor jeg selv deltog, gå til bekendelse og sige, okay, det er rigtigt, vi har lavet en fejl. Men det var med til at bidrage til den fortælling, at EU's budget for de kommende 7 år stak fuldstændigt af.
Og du sad nede i Europaparlamentet dengang.
Den der, Jens. Det der,
Nej, ikke dengang, der sad i Folketinget. Okay. Og jeg bliver bare lige nødt til at sige, Jens, at du behøver ikke længere at forklare mig, hvad jeg selv mener. Det fik du lov til, dengang du var ordfører, og jeg var minister. Men du sagde faktisk præcis det, som jeg også sagde, bare ved at bruge flere ord. Og det er et rigtig smart trick, når man forhandler med dit radioprogram, synes jeg bare, vi skal have en dialog.
Jeg prøver ikke at fortælle dig, hvad du selv mener. Jeg prøver bare lige at give en historiefortælling om,
inde
i maskinrummet, hvordan det foregik i 2020.
Og hvordan du blev kimet ned af Christian Rabia Madsen. Yes. Ved I hvad, jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige nåede at vende det her med, hvordan det er at være regering i en krisetid. Altså det her med, når der kommer nogle store kriser udefra, som regeringen jo kun har en ganske begrænset indvirkning på, men som jo omvendt påvirker næsten al den politik, man skal lave på den ene eller på den anden måde. Fordi det er jo i høj grad den virkelighed, som SVM-regeringen regerer i. Jens Rode, hvad mener du, det betyder for hele SVM-projektet og dens regeringsfølelse, at der er den her store udefrakommende krise, der hele tiden banker på?
Jamen, man skal aldrig lade en krise glide sig af hænde, fordi den er jo også med til at skabe samling. Det er jo kriserne, som har legitimeret det her projekt og har gjort det muligt for de tre regeringsledere at gå ind i en fælles regering. Så det mener jeg faktisk, selvom det jo ikke er rart at stå med en krise, og selvom der er den udfordring, at der er ikke noget så godt som en krisehistorie, bare den ikke varer for længe, det er nemlig også risikoen, så er det noget, der får regeringssammenholdet og i forhold til den politiske legitimitet til at gå ind i det, så er de kriser, vi står med, og ikke mindst i forhold til, krigen i Ukraine, det er godt for regeringen internt, uden at det skal misforstås.
Fordi de rykker tættere sammen i bussen.
Det er godt for samfundet, men det er godt for regeringen. Ja, det er det, der gør det muligt.
Mm. Anders Brandsen, du markerede.
Jamen, det var egentlig bare, jeg synes, der er to ting i det. For det første, så er der at fastholde, altså man skal have befolkningen med på, at man er i en krisetid, og man er i en krisefortælling. Det er det første. Hvis ikke det holder, og hvis ikke det holder hele vejen igennem, så er det vanskeligt at fastholde fortællingen om, at man er i en krisetid. Og det er jo det, SMV-regeringen lidt er født ud af. Det er ideen om, at vi står overfor en gigantisk masse udfordringer, som vi skal have løst. Der er behov for en samlingsregering, der kan føre os igennem det. Hvis økonomien retter sig, hvis der kommer styr på Ukraine og så videre, kan man så fastholde den krisefortælling? Der kommer til at være et hovednarrativ for regeringen, der bliver vanskeligt at fastholde. Den anden ting er så, og der er jeg sådan set ret enig med Jens Rode, en krise er altid både nem og svær, fordi den giver mulighed for, at man træder frem, man sætter retning, man sørger for at styre tingene. Men man skal selvfølgelig også være opmærksom på, kritikken på den korte bane kommer aldrig på krisestyringen, men den kommer på alle de ting, man så ikke får lavet, fordi båndbredden går på at håndtere krisen, og lidt længere ned ad vejen vil der så altid komme kritik af de beslutninger, der også er blevet truffet under krisen. Men udfordringen er i høj grad det her. Bliver befolkningen ved med at tro på, at der er en krise? Og mister man noget båndbredde på nogle af de andre ting, man ellers skulle have gennemført, som folk forventer bliver
lavet? Men der tror jeg faktisk, at det er en fordel, at der er, altså at det er de her tre partier, som jo i den grad, i hvert fald Venstre og Socialdemokratiet, er vant til at positionere sig over for hinanden. Fordi jeg kiggede i hvert fald også meget på, hvordan at ministerposterne blev fordelt. Og jeg synes faktisk, at det er meget tydeligt, at det er virkelig selvfølgelig de stærke kort for de forskellige partier, der har fået ministerposter. Men der er også blevet sat, at det er Sophie Løhde, der sidder i Sundhedsministeriet, som har erfaringen fra tidligere at have været inde over sundheds... Altså, giver i hvert fald mig en tiltro til, at det ikke er en, der starter helt fra scratch. At Ane Halsbo sidder i Beskæftigelsesministeriet, som også har været tæt på fagbevægelsen og tæt på ledelsen i Socialdemokratiet. På den måde hele forholdet til fagbevægelsen gør, at man også tænker, okay, det er ikke helt fra scratch her. Og det er i hvert fald noget, der giver mig sådan en eller anden fornemmelse af, at selvom selvfølgelig Mette Frederiksen, hvad jeg lige vil sige, sammen med forsvarsminister og udenrigsminister, er nødt til at have rigtig meget fokus på den her helt store krise, jamen så er der faktisk nogle stærke, kompetente mennesker, der også sidder og driver de andre kriser.
Joy Mogensen, vi har fået en sms fra Jesper. Han skriver, Joy Mogensen måtte om nogen vide, hvordan en regeringsstrategi kan være nu, hvor den er under voldsom pres, da hun selv har været udsat for en voldsom bombardement, da hun var minister, selvom hun ikke fortjente det, efter min mening. Og jeg tænker på, det er jo rigtigt det her med, at du skulle også være minister i en regering, hvor der pludselig kom en kæmpe coronakrise og vendte op og ned på dit ressortområde. Hvordan oplevede du det her med at skulle regere i en krisetid, hvor det var de udefrakommende omstændigheder, den udefrakommende krise, der i så høj grad definerede dit arbejdsrum?
Det bliver et helt program for sig selv, men ja. Hvis jeg skal prøve på at holde til sådan den nuværende regering, så tror jeg faktisk, at det har der også været fremme med mange analytikere og sådan noget. Jeg tror, at kriserne har jo altid været der i politik, skal man for det første huske, ikke? Altså, jeg tror, Jens Rode, du havde Mohammed-krisen, ikke? Altså, der sker med jævne mellemrum kriser, men det, der er sket, er, at de kommer nu med et højere tempo, og de hænger sammen. Og der tror jeg faktisk, at coronakrisen, også fordi, at vi vel også må sige, at vi især i Europa, eller i de velstillede lande i Vesten, eller hvad man kalder det, kom til at være lidt egoistiske i coronakrisen. Forstået på den måde, at vi glemte også det der internationale perspektiv. Altså, det handlede om at få masker og vacciner til vores egen befolkning. Og lige nu, der straffer Afrika og Asien og andre os lidt for det. Altså det er nok ikke sådan, de tænker, men lidt alligevel, ikke? Altså, fordi de har faktisk ikke på samme måde bakket op omkring vores fordømmelse af Rusland, som man kunne forvente. Og der tror jeg faktisk, at coronakrisen, fordi at de her andre kriser kommer lige bagefter, så er de europæiske regeringer mere, altså de har begået nogen af børnefejl, altså hvad kan man sige, begynderfejlene. Altså de ved godt, at de er nødt til at udvise det der, altså over grænsen sammenhold for at kunne klare så store kriser, der er. Altså på tværs af grænser, og de er også nødt til at række hånden ud til dele af verden, som, altså, jeg var også i hvert fald en af dem, der fik sådan lidt, altså, misser vi ikke nogle perspektiver, da man for et år siden straks sagde, det er fuldstændig det samme som efter 2. verdenskrig eller 1. verdenskrig. Hallo, verden er fuldstændig en anden. Man kan slet ikke sammenligne, altså hverken politisk eller økonomisk, eller hvordan verdenssamfundet fungerer. Så vi skal række hånden ud også til det Global South, som det hedder i de der internationale.
Men jeg tænker, Joy Mogensen, du kom der som kulturminister og havde sikkert en masse planer og idéer om, hvad du ville med dit værv som kulturminister. Og så kommer der bare den her krise og fuldstændig sætter sig på den politiske dagsorden. Vi har også en regering nu, hvor det her kommer til at fylde rigtig meget. Risikerer man ikke som minister at køre fast i, at det eneste, man kommer ud over stepperne med, det er egentlig sådan en krisehåndtering?
Altså, det oplevede jeg ikke. Jeg var frustreret over alle de ting, jeg var nødt til at lægge væk, men når man står med en krise af så store proportioner, så giver det ligesom sig selv, at det bliver hele ens arbejde. Det, som jeg oplevede som ekstremt frustrerende, det var jo bare, at der var stadigvæk en offentlighed, som forventede, at, hvad kan man sige, at staten kunne, altså, og kulturministeriet, som jo er et ret lille ministerium, og kirkeministeriet, der er et endnu mindre ministerium, kunne klare alle mulige andre ting sammen. Og det er derfor, jeg også nævnte det her med, hvordan ministerposterne er fordelt, hvordan det her regeringsgrundlag er utroligt gennemarbejdet på mange områder, gør i hvert fald, at jeg har en tiltro til, at man også har lært, altså dengang den socialdemokratiske etpartisregering, der var vi stadigvæk i en politisk kontekst, hvor man skulle have klare prioriteringer, og det var det, man blev bedømt på. Jeg tror, at fordi kriserne er blevet så store, og de kommer lige efter hinanden, så de er her lidt hele tiden, så har vi måske også lært, at man er nødt til at arbejde på flere kriser samtidig.
Helt kort her til sidst, Anders Frandsen, inden vi skal videre. Hvordan tilrettelægger man en plan for en regering, når der hele tiden er den her store, usikre faktor udefra, der kan komme ind og påvirke de planer?
Jamen, mange af de ting kommer jo løbende, og der er nogle af de ting, hvor man kan sige, jeg tror, Rumsfeld, den gamle forsvarsminister, sagde, der er de ting, vi ved, vi ikke ved, og så er det de ting, vi ikke ved, vi ikke ved. Og det er især de sidste ting, der jo ofte kommer til at give de største problemer. Det, du ligesom kan se i horisonten, det kan den danske centraladministration og det danske politiske system begynde sådan at give sig op til at håndtere. Men de ting, der lige pludselig rammer, og de ting, der giver de største problemer for en regering og tilliden til en regering, det er jo ofte nogle af de der sådan mindre, altså i gods øjne mindre ting, men det man jo også ser i dag, så er det en Samsam-sag og en FE-sag og den slags, der ligesom gør, at tilliden til regeringen bliver mindre. Det er egentlig ikke så meget, hvordan vi håndterer Ukraine. Det er noget, man kan, det kan man forberede sig på, det kan man nogenlunde forudsige også, hvad man skal gøre, når man sådan ligesom får lagt et kort og en plan for det.
Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
Ja, vi er nået til et fast element her i programmet, som vi kalder for befrielsens øjeblik. Jeg har bedt jer alle sammen om at kigge efter, hvad der er lykkedes for hele SVM-projektet den her uge. En person, en sag, en udtalelse, et eller andet sted, hvor det er gået op i en højere enhed. Jens Rode, vil du ikke lægge for? Hvad har du fået øje på?
Altså, der er den del, som regeringen selv har indflydelse på, og det er hele pakken om inflationshjælp, hvor man jo lykkedes at skabe et meget bredt flertal i Folketinget. Så på den del kan man jo ikke sådan tale om magtarrogant regering. Men så synes jeg faktisk, det er interessant, og det er jo sådan, politik er. Det er jo ofte det, der kommer udefra, som så man kan forholde sig til. Men det er, at det så relativt hurtigt er lykkedes arbejdsgiverne og arbejdstagerne på industriens område at nå frem til en aftale om en overenskomst. Nu får vi at se, om den kommer igennem, om den bliver stemt igennem. Men det mener jeg for regeringen er en kæmpe fordel i betragtning af, hvor voldsom reaktionerne har været, ikke mindst i fagbevægelsen, på beslutningen om at afskaffe stor bededag. Det mener jeg er en god historie for regeringen.
Så inflationshjælpspakken og overenskomstaftalen, der faldt på plads, ja, i går var det vist, eller foregårs, nu kan jeg ikke helt huske det, men lige for ganske nylig i hvert fald. Anders Frandsen, hvad har du taget med som befrielsens øjeblik?
Jamen, jeg havde faktisk også taget, at man havde fået en aftale på overenskomsten, og den tilsyneladende ser ud til at afkoble spørgsmålet om store bededage. Det kommer så stadigvæk til at stå som et problem.
Jeg skulle
til
at sige, er den død nu?
Nej, den er ikke, jo ikke død, helt, vel? Men man er trods alt ikke havnet i en stor konflikt, hvor det er blevet en del af det, og endnu. Dermed, hvor det så ville blive regeringens skyld, at man havnede i en stor konflikt. Og det er jo
men der skal jo stadig stemmes om den.
Der skal stadigvæk stemmes om den, og der er masser af udfordringer. Der er jo høring i morgen på Christiansborg omkring det, og der er stadigvæk masser af ting, der kan ske der. Så det synes jeg egentlig også, sådan er den væsentligste ting. Og så synes jeg egentlig også, at efter at regeringen i den første tid, synes jeg, kom lidt skævt fra start, der var selvfølgelig Venstre skulle sluge en masse løftebrud for at gå med ind i regeringen. Så havde man også hele diskussionen om stor bededag, så har man haft nogle af de andre sager, der har kørt sammen og så videre, som også har fyldt meget, og så har der været, at Jakob Ellemann har sygemeldt sig, så har man skulle udskyde forsvarsforhandlingerne, og så har man egentlig også haft den her åben dør-politik for opsætning af havmøller.
Så fik vi lige ridset det hele op.
Ja, men jeg synes, de ting har man faktisk, på trods af, at både udskydelse af forsvarsforhandlingerne og åben dør-politikken på havmøller og opstilling af dem, det har man jo indtil videre sådan fået håndteret nogenlunde fornuftigt. Det er jo ikke brudt ud i voldsom konflikt på Christiansborg, så jeg synes, det at der ikke er nogen ting, der den seneste uges tid er eksploderet mellem hænderne på regeringen,
fraværet
det er faktisk
af eksplosioner.
Ja, det har faktisk, fordi det, og det er jo det, der også er formålet med den her regering i deres eget selvbillede, det er at håndtere nogle kriser og gøre det med en rolig hånd på rattet.
Den rolige hånd på rattet, fraværet af eksplosioner. Joy Mogensen, hvad har du taget med til
bordet? Jeg har altså også taget overenskomst med.
Fordi der er I enige simpelthen?
Ja, jeg synes, det er virkelig, virkelig vigtigt. Altså, og jeg er glad for, at selvom jeg nok hører til Uwe Hyggum-holdet af Socialdemokrater, der synes, at altså, den tidligere arbejdsminister, der var en af dem, der sådan gik ud og sagde, nu må fagbevægelsen lige tænke sig om, når de begynder at bede om folkeafstemning, fordi at fagbevægelsens altså raison d'être, for at bruge sådan et rigtig elitært udtryk, men altså hele fagbevægelsens grund til at være en væsentlig del af det danske system, er, at de altid søger forhandlingens vej. Sådan, så hele folkeafstemnings, altså det er jo simpelthen at placere sig helt ude på fløjen. Sådan, så jeg var virkelig, virkelig spændt på, om fagbevægelsen overhovedet ville kunne i deres interne system gå ind og lave et overenskomstforlig. Og at de kunne det bliver jeg nødt til at sige, der trak jeg vejret lige en gang, fordi at, altså, så må vi tage afstemningerne, og så må vi tage de konflikter, men grundstammen i den danske model er, selvfølgelig får nogle slag, ligesom resten af samfundet får nogle slag i den her tid, bliver jeg lige nødt til at sige, sådan lige så stille. Men den står der, og den er stærk, og den kan lave et forlig, og den kan finde ud af at snakke med arbejdsgiveren, og det er fisknemme vigtigt.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi er i gang med det program, som vi her på kanalen kalder for Eksperimentet på Midten, hvor jeg sammen med et panel af tidligere regeringsdeltagere er i gang med at dissekere den nye SVM-regering. Dagens panel er Jens Rohde, Joy Mogensen og Anders Frandsen, og jeg selv hedder Pernille Rødbæk. Og nu spoler vi lige tiden tilbage til midten af sidste uge. Troels Lund Poulsen er nemlig også trådt ind på den internationale scene som dansk forsvarsminister. Og nu sidder han så ved den hvide dug til et møde i NATO's hovedkvarter i Bruxelles, side om side ved sin kollega, den tyske forsvarsminister Boris Pistorius, og deres svenske kollega Pål Jonsson. Og de har netop skrevet under på et samarbejde om et fælles europæisk missilforsvar, og Troels Lund Poulsen, ja, han poster billedet af sin lille sejr på Facebook. Samme dag er det dog en anden nyhed fra Troels Lund Poulsen, som fylder i de danske medier. På forsiden af Jyllandsposten kan man nemlig læse, at han har valgt at sparke de vigtige forhandlinger om et nyt forsvarsforlig til hjørne, indtil der er kommet ordentlig styr på økonomien. Som fungerende forsvarsminister har jeg brug for at få et både klart klart overblik omkring forsvarets samlede økonomi og være i stand til at svare på den kritik, som rigsrevisorerne og statsrevisorerne har rejst af forsvarets økonomistyring, siger han blandt andet i Jyllandsposten. Jens Rohde, du kender Troels Lund Poulsen fra din tid i Venstre. Har det været en svær beslutning, tænker du, at udskyde de her forsvarsforligsforhandlinger?
Ja, den rummer jo altid den risiko, at det bliver talt ind i en anden kontekst, men jeg synes, det er fornuftigt. Og hvis der var en ting, jeg lærte af Anders Fogh dengang, det var det, at han sagde altid, man skal have is i maven. Du skal bare have is i maven. Og det synes jeg faktisk, det er det, Troels Lund Poulsen udviser her i den situation, man står i, også i forhold til Ellemann. Men det er jo oven på Rigsrevisionens kritik jo klogt nok lige at få dannet sig et overblik. Og Troels kommer jo lige ind fra siden der, og har jo ikke beskæftiget sig med forsvarspolitik, og nu skal han ind og sørge for at lave et solidt stykke håndværk. Så jeg synes, det er, om det har været nemt, det skal man jo spørge Troels om, men jeg synes, det er klogt.
Du synes, det er klogt, Anders Frandsen, når man sådan som ny ressortminister beslutter sig for at udskyde et ret stort prestigeprojekt for regeringen, måske det største forlig, som regeringen skal lande i sin regeringsperiode. Er det så en snak, man har med statsministeren først for at få lov til det, eller kan man bare træffe den beslutning?
Nej, det er jo en snak, man har. Jeg tror også, statsministeren har jo tidligere på året meldt ud, at forsvar, uddannelse og sundhed, det er de tre prioriteter i det her første halvår. Så det er selvfølgelig en dialog, man har. Hvis man kommer ind, nu kommer han jo også ind i kraft af Jakob Ellemanns sygemelding og skal danne sig et overblik over noget, hvor Rigsrevisionen for ganske nylig kom med en kras kritik om, at der manglede overblik over, hvad de 4 milliarder, der er gået til den internationale brigade, er blevet brugt til. Det er selvfølgelig fornuftigt nok, at man sætter sig ned og siger, det er lige nødt til at være lidt klogere på, inden vi går i forhandlinger. Men jeg må så sige, at jeg er lidt forundret over, at det lykkes så relativt let for ham i forhold til, fordi vanskelige sager er jo ikke kun, fordi man selv får klodset i det i en eller anden omfang. Det er jo også, fordi der er en opposition, der skubber til det. Og der synes jeg, man jo i øjeblikket ser en relativ usynlig opposition på nogle af de her områder. Og i forhold til udskydelse af forsvarsforhandlingerne, der accepterer de jo alle sammen præmissen og siger, at det synes de også lyder fornuftigt. Der vil jeg nok prøve at finde nogle veje til på en eller anden måde også at få forholdt presset på ministeren, hvis jeg var i opposition. Ikke at man skal sige, at han skal begynde at lave en aftale, som han ikke har et overblik over. Det er der ikke nogen, der vil kræve, men jeg vil nok prøve at finde noget, hvor jeg ligesom kunne få skubbet lidt til ham.
Altså, jeg vil bare sige, altså som opposition nu, tror jeg heller ikke, jeg ville rådgive dem til at vælge forsvarsområdet, som sådan der, hvor de virkelig stikker. Altså, i forvejen, så tænker jeg, nu kender jeg jo selvfølgelig bedst sådan, hvad kan man sige, venstrefløjens del af oppositionen, og der vil jeg sige, der skal de jo i hvert fald, altså, og det er de jo i gang med, det har vi set med Enhedslisten de senere år, i gang med at revidere deres forsvarspolitik og tilgang til det, fordi de kan godt se, at verden ændrer sig, så måske, at vi også lige skal huske, at den her regering også blev til i den der med altså at tage speed lidt ud af politik, altså at tage farten lidt ud af politik. Og selvom der står en masse generaler selvfølgelig gerne vil i gang med at lægge deres forsvarsbudget lige nu, så er jeg helt sikker på, hvis der opstår et akut behov, og Ukraine skal nok få alt det, vi kan, det finder de nogle måder at finde pengene til. Det er ikke det, jeg tror, der kommer til. Det er mere det der langsigtet, og der tror jeg egentlig, det er klogt også at give venstrefløjen en mulighed for lige at finde sine ben og de måske også kan være med.
I markerer alle sammen, Jens Rohde, du sagde også noget.
Men dem, Det er, fordi dem man skal satse på, og dem man vil satse på, når det handler om de hårde værdier, kan man sige, krudt og kugler, det vil jo være de blå partier, og der er, altså Anders har ret, altså det taler til regeringens fordel, at vi har en blå opposition, der ligger i ruiner og i dyb slid med sig selv. Men her har man så også fordelen, kan man sige, af, og det er jo det, der er det interessante, at du har en flertalsregering hen over midten. Fordi nu talte vi om coronakrisen før, og hvorvidt den, hvad den betød for eksempel for en minister som Joy, der jo ikke fik et eneste sekund til at tænke sig om. Altså coronakrisen var jo efter min mening usædvanlig barsk og hård over for den daværende kulturminister. Simpelthen fordi alle stod og råbte hende ind i ansigtet, at hun skulle handle og handle, og der skulle åbnes, og der skulle mere til, inklusiv mig selv. Og samtidig så sad der jo et justitsministerium og nogle sundhedsmyndigheder med ved forhandlingsbordet, der sagde, jamen det kan man ikke. Så der var jo ikke noget manøvrerum for kulturministeren dengang. Og det er jo så den situation, man står i sådan en krisesituation, når man står med en etpartiregering. Her har vi en flertalsregering, der så bare stille og roligt kan sige, vi er venner. Vi sænker lige tempoet, og vi skal nok styre farten på toget her i de her forhandlinger. Det er det, der er fordelen ved, at man sidder med en flertalsregering. Det havde en etpartiregering aldrig kunne gøre, uden at der var blevet rigtig meget larm på det. Det føler jeg mig ganske overbevist.
Anders Fransen, hvis du havde været rådgiver for Troels Lund Poulsen, havde du så forberedt ham på, at det her det ville blive mødt med buller og brag, hvis man tager sådan en beslutning her?
Ja, det havde jeg. Der havde vi lavet en plan for, hvordan bliver kritikken af det her. Der synes jeg egentlig bare, at man har haft en føjelig opposition. Det er jo dejligt for regeringen.
Eller en ansvarlig opposition.
Ja, men det er ikke, fordi man skal være uansvarlig, men man kan jo godt adressere nogle af kritikpunkterne, uden decideret at sige, at man skal tvinge forsvarsministeren ind til forhandlingsbordet. Men jeg synes både med det her, og du har sådan set også haft, altså vi står med en krig i Ukraine, og et stort fokus på forsvarsområdet. Vi havde afstemning om forsvarsforbeholdet sidste år, som følge af de her ting. Vi står også i en klimakrise, og du har to ministre, der egentlig har udskudt både forsvarsforhandlingerne, og også har udskudt de 33 havmølleprojekter, som var en del af åben dør for livet. Nu skal Lars Aagaard så i samråd her senere i dag om det. Men begge dele, og ros til regeringen, det har de gjort rigtig godt, og jeg er sådan set enig i, at jeg tror også, der bredt på Christiansborg er et ønske om måske at få trukket noget fart ud af politik. Men jeg synes stadigvæk, man oplever, at det sker i et friktionsløst rum, hvor der ikke sådan er en opposition, der prøver at skubbe lidt til det og vise, at vi er altså også nødt til at
så
komme
frem. Så havde du været rådgiver for oppositionen, så havde du rådgivet dem til at komme lidt op på dupperne?
Ja, og havde været rådgiver for en minister i den her situation, så havde jeg forberedt mig på, at der ville komme en kras kritik. Så ville det bare dejligt, når den ikke kommer.
Du er ikke helt enig, Joy Moulton?
Nej, men det er bare, fordi mit eget indtryk er jo også lidt, at Altså, det er derfor, jeg siger det der med ansvarlig opposition. Det er ikke, fordi jeg siger, at hver eneste gang oppositionen råber op, så er det uansvarligt overhovedet ikke. Men lige præcis i den her situation, hvor vi er nu med krig i Europa, og altså, vi startede med sikkerhedskonferencen og sådan noget, der synes jeg faktisk, altså, vi ved jo ikke, og det kommer vi heller aldrig til at vide, hvilke samtaler, der har været mellem Troels Lund Poulsen og hans rådgiver. Det kan godt være, at de har forberedt sig, men det kan også være, at Troels Lund Poulsen bare er så dygtig og rutineret en politiker, og forsvarsordførerne i øvrigt også er altså fuldstændig klar over situationens alvor, at de har haft nogle rigtig gode snakke, og de er måske bare enige i Rigsrevisionens kritik, skal man tage med. Og der har jo været, altså bliver vi også nødt til at sige, en del skandaler omkring det her med indkøb og mulige, hvad hedder det, ikke nepotisme, men altså sådan noget
lignende. Der er ikke styr på økonomien.
Ja, ja, præcis.
Men Joy Moulton, jeg tænker på, en ting er, der sidder en måske meget tålmodig opposition, lader det til åbenbart. Der er jo også
eller en opposition, der
bliver
eller
ansvarlig eller en passiv. Det må, ja. må man jo selv vurdere. Men det, jeg tænker på, det er, at der er jo også et forsvarsområde. Et forsvar, der efterspørger noget handling, der efterspørger at blive oprustet. Jeg ved, nu snakkede vi om det her med, da du sad som kulturminister. Der var et utålmodigt kulturliv, der gerne ville have, at der blev truffet nogle beslutninger, der skete noget. Det her pres for det område, man sidder som minister for, hvordan håndterer man det?
Synes du, jeg skal være rådgiver på det?
Hvordan håndterer man ikke det?
Det har jeg ikke lige se. Jeg vil gerne skubbe videre til Anders. Jamen tak for tilliden, bliver jeg nødt til at sige.
Nå, altså, men alle erfaringer kan vel bruges.
Jeg vil da gerne lade dem lære mine fejl, og så bare sige,
at
jeg troede jo, at hvis jeg var helt lodret ærlig om sådan forholdene i jernindustrien og sagde, prøv at høre her, det her det er vi simpelthen nødt til at få styr på først. Det har vi faktisk heller ikke styr på selv som statsadministration, men det vi vil få, så ville folk føle, at de vidste, hvor de var i processen. Det jeg oplevede var sådan set, at folk bare blev mere usikre og sure, fordi det eneste, undskyld, jeg siger, min oplevelse af, altså det er jo så kulturen, som nok har mange forskelle til forsvar, men nu spørger du om min erfaring, så bliver du sige, det eneste kulturen vil have at vide, det er, der kommer en løsning, vi har styr på det, og I får penge lige om lidt.
Og man overhovedet kan lave den her sammenligning mellem kulturlivet og forsvarslivet. Det er nok meget forskellige mennesker, der er i de to brancher, kunne jeg forestille mig. Her til sidst, Jens Rode, inden vi skal videre og runde af med alt det, vi stadig mangler at nå. Du kender både Troels Lund Poulsen, du kender også Jakob Ellemann Jensen. Vi aner jo ikke, hvad Jakob Ellemann Jensens situation er, om han kommer tilbage, om hvem det egentlig i sidste ende bliver, der sidder ved bordenden og afslutter de her forhandlinger. Gør det nogen forskel, set med dine øjne, om det er Troels Lund Poulsen eller Jakob Ellemann Jensen, der ender med at lede de her forhandlinger og køre dem i hus?
Altså på resultatet tror jeg ikke, at det gør nogen forskel. Det kan meget nemt og vil jo i sagens natur gøre en kæmpe forskel i hele historiefortællingen og hvad kommentatorkøbingen nu kommer til at lægge i det ene og det andet hver eneste tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, havde han sagt, på TV2 News og i aviserne. Det er klart, og det der bagtæppe, som bliver skabt via de fortællinger og analyser, der kommer, de har jo en betydning for, hvordan billedet så står efterfølgende for Venstre. Men for regeringen, som i samlet hele og for resultatet, hvad der kommer ud af selve forhandlingerne, der mener jeg ikke, at det behøver at gøre nogen forskel mellem, om det er Troels Lund Poulsen eller om det er Jakob.
Det er jo en bastardregering.
Ja, undskyld, jeg var lige lidt hurtig på knapperne her, Jens Rode, men det er fordi, vi har lynende travlt her til sidst, hvor vi jo altså også lige skal nå at uddele ugens bastard, altså det øjeblik eller den sag, hvor det ikke er lykkedes så godt for regeringen. I får lige 30 sekunder hver til at komme med jeres ugens bastard. Anders Fransen, hvad har du med?
Jamen, jeg tror, det der kommer til at give udfordringen, det er i hvert fald Klimarådets anbefalinger til CO2-reduktion i landbruget, som kom i går. Der kommer man til at have dagsorden med hensyn til klimaet, og for en dagsorden i forhold til at bevare et landbrug i Danmark, som jo traditionelt er en venstre dagsorden. Det tror jeg bliver en vanskelig...
Der er en stor knast forud der.
Det er.
Joy Mogensen, hvad har du taget med som ugens bastard?
Ja, vi har videre fundet fra den seneste uge, og jeg følger med meget, meget stor spænding og stigende angst den her sundhedsudfoldelse. Nu sagde jeg, at Sofie var rutineret, men jeg bliver nødt til at sige, den aftale, som jo blev præsenteret som en god ting, at nu skulle man få rabat på privathospitalerne. Som socialdemokrat sidder jeg bare og siger, okay, og hvad så, når rabatten udløber? Den udløber allerede ved udgangen af 2024. Tror vi på, at det offentlige sygehussystem er helt klar i udgangen af 2024? Eller tror vi på, at vi bliver ved med at skubbe mere over til privathospitalerne, derved udhuler det offentlige sundhed? Jeg er ikke tryg ved situationen.
Du er ikke tryg ved situationen. Jens Rode, er der noget, du ikke er tryg ved, eller hvad har du taget med som ugens bastard?
Jamen, jeg synes, det er svært at pege lige på den her uge som en dårlig uge for, og nogle bastarder for regeringen, for det har måske været den første uge, hvor der ikke har været nogen bastarder. Men ja, nu nævnte Joy, at man har et meget udførligt regeringsgrundlag. Det er rigtigt, men det er ikke særlig præcist på en række områder, og her vil jeg som regering, både på klimaområdet og den udfordring, man står med i forhold til landbrug og klima, og også på sundhedsområdet, som Joy nævner, der vil jeg også være bekymret, fordi der er en vis utålmodighed i forhold til, at der bliver lagt nogle konkrete planer frem, og de kan være svære at binde sløjfer på.
Så det, du siger, det er, at de to ting, som de andre nævner, de i virkeligheden bunder af et lidt uklart regeringsgrundlag, der kan ende med at gøre det svært for regeringen i sidste ende.
Ja, det er jo her, det virkelig bliver interessant, fordi der bliver regeringssamarbejdet tryktestet med de forskellige historiske, og ikke bare ideologiske, men altså historiske udgangspunkter, partierne har.
inden jeg slipper helt, så skal I også have lov til at lægge en bold i den her regnskabskugle, hvor vi til sidst gør op, hvem får egentlig her og nu mest ud af det her SVM-projekt. Er det den røde farve, den blå farve eller den lilla farve? Så tæller vi sammen og ser, hvordan det hele ender, når vi engang når sommerferien. Jens Rode, hvilken farve lægger du i den her regnskabsbogle?
Og jeg synes, det er svært, men hvis jeg lige skal tage som en gammel sportskommentator et øjeblik stemningsbillede, så vil jeg nok pege på Lars Løkke Rasmussen.
Det bliver en lilla bold, Anders.
Ja, det bliver også en lilla bold
og
herfra.
Også en lilla, og hvad med dig? Ja,
det bliver også en lilla bold.
Altså, så har vi et regnskab, der faktisk hedder 8-1, og den ene, det var altså Frank Jensen, der smed en socialdemokratisk rød bold i sidste uge, men ellers så er det altså Moderaterne, der indtil videre trækker det længste strå her i eksperimentet på midten. Tusind tak for i dag. Tak fordi I var med, Anders Frandsen, Joy Mogensen og Jens Rode. Det var en fornøjelse. Og tak til dig, der lyttede med derude. Fik du ikke lyttet med fra start, ja, så er det bare ind og find hele udsendelsen som podcast i Radio 4's app, eller hvor du ellers finder din podcast. Vi er tilbage med mere eksperiment igen i næste uge, og så er der ellers meget mere politik hver dag her på kanalen mellem 11 og 12. Tak for i dag, og fortsat god tirsdag.